ایک پل تو مت خدا نے اے بندہ وسار جے توحید نے جگر نہ ورق پر چتار جے توبہ کری نے پاپ کرے زندگی مجیونی صورت تمام تھا جنت مجیو سے ان دنیا منام تھا ساندھے چھ موت تی نوا بشر نے کرے چھ نشان ماں چمکی نے وی جلینی نعمت تو جہان ماں گل تھا سے ایک پل ماں قبر سو سال نی حیاتی حقیقت ما خواب چھے آبادی آ جہان نی دن دن خراب چھے پیداش نا شروع کی بھونڈا نے کئی بھلا پیدا تھیا تے موت نی تلوار تھی کھپا آسمان نیچے زمین پر نہ کوئی ریا جو تو بشر گڑا چھے قبر مابے انتہا معلوم کا سبونا قبر مکان چھے دنیا مجھے جنا کئی بادشاہ امیر تھا روئے زمین پر تقدیر نہ چرخ ما سمایا وہ سر بسر فانی تھیا وہ سب آنے باقی رہی خبر تجھے بیچارو کون نے تاری چھے سی قدر جے دن قزانو پیا دو تنے لینے تان سے کہ کون تاری گو آخر چھے زندگانی ہوئے تھی سنبھال جے تکلیف بندگی ماں جسم نے تو گال جے हरदम हवाना चेला थी सुन दिल ने टाल जे तकवा तरफ आ जीव ना मर कब ने वाल जे आंसो निकाली आँख थी पापों ने मांज जे तुर्बत मा तू छुपे लो करामत थी गाज जे छे कई किस्म छे सब वो नेमतों नो फनाना ऊपर मदार हरगिज न कर जे एहवी तू नेमत नो इफ्तिखार नेमत हकीकी आले मोहम्मद छे आशकार जा लग खुदानु आलमे दुनिया मा नाम छे वालग नबीनी नसल थी बाकी इमाम छे अल्हा को सूरत नादर मिया छे लुआनिन नईम नो जे लव्ज छे आया ते मा इमाम जाफर थी आयु छे इंबया माना आनिन सुंजे तू दैने कान हर वक्त नाए माम मुकर्रर नईम छे जे कोई और कहते वो काफिर लईम छे मत भूल जे जिगर थी मोहम्मद नी आल ने इक तिल न तू सर जे वो जहरा न लाल ने दिल मा तू कर बलाना करी ने ख्याल ने आंसू निकाल आँख थी लोही सलाल ने तस्वीर कर बलानी तू खेची दे हुसैन न मातम न दाग मां गुजरी छे करबला मा जब तोरनी बला रह छे जिगर ये सोजनी आतिश मबारा खिंजीरो ये वो शेरों ने घेरी ने ते जगा तीरों थी पहलू छीदी ने प्यासा कतल करा लोही નારંગ ઉડે છે, યે માતમ ના ફાગ થી ભુનાય છે કલે જાતશ સુન્નત છે ઇમ ઝબહ માં શરિયત થી આશકાર પાણી પીલાવી તેજ કરીને છોરીની ધાર તે બાદ ઝબહ કરવું છે જાયઝ અહેમદ ના લખતે દિલ થા કયામત ના દસ્તગીર હૈદર ના દિલ રૂબા થા ને ઝહરા ના દિલ પઝીર ફરઝંદ તન હુસૈન ના મહતાબ શબીર ની હુઝૂર માં તીને થયા શહીદ વેચીને અપની જાન ને ઉકબા કરી ખરીદ અબ્દુલ્લાહ પહેલા બીજા અબુ બકર નામવર તીજા અલી કે થાજે મોહમ્મદ ની શકલ પર કે છે અલી અસગર તે આ એહની સુન ખબર કાનો શહેઝાદા હુસૈન ના તીને ખપાયતી ફરઝંદ કરયા અલી ઝૈનુલ આબેદીન માસૂમ જે પ્યાસ શેદત થી તરફરા શબીર એ વો બચાને બે હાથ પર ધરા બોલા પેલા પાની આ માસૂમ ને ધરા પાની બદલ તિફલ ને લોહી થી તર કરા અબ્દુલ્લાહ તેનું નામ છે તહેકીક દર કિતાબ જેની સકીના બહેન છે માં જેની છે રબા. وہ کربلا ماں حضرت سجادنی عمر تیویس سالنی تھی تو سن ذکر معتبر تے واسطے سمجھ علی اکبر چھے یہ نشر باقر امام تھا وہ ورس چار نہ پیسر تحقیق آسند چھے منا تاب ماں سید علی اصغر چھے محمد نا ہم شکل خاتون نا جے در تھا علی شیر نا شبل مرائے جے برچھینے بھونکی کرا قتل تینی بہادری نی کمالت نو سن فضل ہم شکل یہ نبی نی عجائب چھے سی میمونہ معاویہ نہتی بہن دوستو وہ میمونہ نی آمینہ ڈکری تھا نیک خو منصوب تھا حسین تھی عصمت شعار وہ آتے نہ پیٹ تھی علی اصغر تھا مومنو تھا معاویہ نی بہن نی دکری نہ یہ پسر تے واسطے یزید نہ تھا یہ سگا نشر رن پر جوار آ علی اصغر تھیا سوار چارے طرف تھی بھانج تمہیں یزید نہ چھو شاہ نامدار گھوڑو پھیراوی آؤ آلش کرما شہ سوار پانی پلا شام نی جانب بھی جاوے بولا تیوارے سب تھی وہ ہم شکل مصطفیٰ کفار تھی نپٹ چھوت میں کوفیو આકે વી બે હયાઈ છે એ કોમ બે હયા હુરમત નબીના ખ્વેશની નહીં દેખતા જરા ગોયા નબી યઝીદ તમા યઝીદ ના ખ્વેશો ને ચાહો છો મેં છું અલી હુસૈન નો ફરઝંદ દિલ રૂબા પોતો અલી નો પ્યારો છું હમ શિબહે મુસ્તફા બેઝાર છું યઝીદ ની નિસ્બત થી મેં બજા પાણી પીલાઓ યા ના પીલાઓ એ અશ્કે તલવાર થી તમને લઈનો ફના કરશ થઈ સુરખરું યહાથી મેં નાનાને જઈ મિલસ એટલું કહીને આપ મલાઈ પર ઝુકા એક હમલા થી વો શેર યે દુશ્મન ફના કરા આખિર નિપટ વો પ્યાસ થી બેતાબ થઈ ગયા બરછી ને ભોકી મોરાય લોહી થી તર કરા અફસોસ થી પુકારા એશબીર આવો જો મેં લખતે દિલ ગીરું છું મને રની તરફ હુસૈન ચલા આસુની સે તમ ફરઝંદ કરબલા માવો દેખા શહે ઉમમ છાતી પર લઈ લગાવા ચકીને લઈ ચલાપન ન ઉઠતા હતા કદમ કહેતા થા એ શબી હે નબી દિલ મલૂલ છે દુનિયા ઉપર તમારી જુદાઈ થી ધૂલ છે વાલિદ થી અર્ઝ વો અલી અસગર યે ઇમ કરી એ હઝરત હુસૈન ખુશીની છે આ ઘડી નાના નબીની દેખું છું સૂરત આ અનવરી કૌસર ના જામ દે છે મને લઈ ભરી ભરી કહે છે એ દીકરી دیکھو خدا نو تم ظہور اولاد کئی نبی نہ تھیا سب ماں بلند چھے آلی اصغر نو مرتبو اختیار نہ کری جے دشمنی نعمتو سگ پن تجی یزید نو سخت کی دو مارے کو آخر یہ سر کٹاوی پدر پر تھیا فدا جے کاملو چھے تینا تھیا بس یہ مقتدا نجم الہدا جوار آمق تل سنا ہوتا اسلوب تازیت نو فیغان تھی سنا ہوتا سختی نیسل ہر ایک نا دل تھی کھیسا لوہی نہ آنسو تھی نین نے بھیگا ہوتا سیرت آشا ہزادانی پڑھتا تھا بین تھی کرتا تھا رہ حسنین نا فضل نا خطیب و ماتھا عالم تفضیل اہل بیت نی تقریر ما اتم اعلی تھیا اصول امامت نا لا جرم خاتم نبی نی آلنا تھا خیر خواہ ختم طیب امام نا تھا دعا تو ما آفتا وہ محتج مقام نا یکتا ہتا ہے جاب یوسف تھا گویا یوسف سے دیکھ نا قرین پیداش نی انگوٹھی ماں بے مول تھا خلقت نانو چمن ما حتا مثل آسمین پھولائے آسمان نی اوپر چھے امزمین اترا چھے مارا پے جینی قبر نے قدسیو آوے چھے چوموا اوصاف نجم الدین نا آخر نہ تھے سکے باطن چھے شان اہ ہنی تے ظاہر نہ تھئی سکے، یہ تھی کوئی فیوز موافر نہ تھئی سکے، قدرت نہ ہاتھ تھی احوا عاشر نہ تھئی سکے، صورت نہ آوے ہنی حقیقت نی ذہن ما قندل جے نوروشن چھے دنیا نہ سہن ما، لیکن عجب تسلی چھے اہل کمال نے، یوسف نہ بعد جوئی نے اہنی مثال نے، عبد علی مجلی زکی شہنہ لال نے، سورج چھپی نے دیکھے چھے جینا جمال نے، احسان نجم دین نو باقی مدام چھے، جے دن تھی سیف دی اہنا قائم مقام چھے، ممتاز چھے جہان ما عبد علی نی ذات، ممتاز چھے جہان ما برہان دی گمراہی کم کری جے روشن کری نجات، نہ تھے سکے زبان تھی اہنا کرم نیوات، قائم چھے جینا فیض نی قوت تھی کائنات، بندہ چھے پن خدا نا مقرب چھے یا تلک، حرمت چھے جینی دنیا تھی عقبانی وا روزِ ازل تھی سیف دی تینو خطاب چھے، روزِ ازل تھی شاہدی تینو خطاب چھے، جینی نوازشونو نہر گز حساب چھے، جے فاضلو چھے تینا فضیلت مآب چھے، جے نا فضائلو نا عدم انتخاب چھے، دریا جو ہوئے سیاہی نے اقلام ہوئے نباد، تو نہ لکھی سکے کوئی آشاہنی صفات، داعی چھے پنگنا چھے گویا امام ما، چھے مقتدا ازل مضمون حکمتو نا چھے جے نا کلام ما اروحنی حج یقین چھے جے نا سلام ما سیف الہدا نا چہے برہان دین چہرہ مائی ہی رب نو چھے نمود کر جے جھکینے اہن تو صادق علی سجود کر جے جھکینے اہن تو صادق علی